Dnes v štúdiu Výkrik z regiónov vítam veľmi vzácneho hostia, Franka Petrufa. Vítam ťa tu na.
Ahoj, Daniel.
A Frank je zďaleka, je to zahraničný Slovák, ktorý založil veľmi úspešnú firmu Vírsku, kde sa presťahoval vlastne pred 20 rokmi. Je to statik, čo je mimoriadne zaujímavé povolanie v stavebníctve, špeciálne v posledných rokoch, ale statik, ktorý je zameraný na také špecialitky, o tom sa ešte pobavíme. A tak ako sa máš?
Mám sa výborne. Tento víkend budeme mať Bank Holiday víkend, po slovensky predĺžený dlhý víkend, čiže pondelok je voľno. V práci sa darí, takže všetko OK. Ako sa darí tebe?
Keď ťa vidím, tak veľmi, veľmi dobre. A keď aj vidím ten tvoj entuziasmus, tak môžeme sa teda do toho pustiť. Ty si vlastne v Írsku založil veľmi teda úspešnú konštruktérskú firmu Petruf, kde sa venujete aj teda 3D modelovaniu a tak ďalej, ale k tomu sa ďalej dostaneme. Ale mňa možno tak zaujíma, my sme robili asi 2-3 rozhovory dozadu taký podcast s mladými ľuďmi, ktorí z nášho regiónu odišli, ale oni odišli vlastne behom posledného roka a vysvetľovali nám vlastne, že prečo odišli, čo im vadilo, alebo prečo by sa možno do budúcna vrátili. A mňa zaujíma, že čo teba možno tak motivovalo odísť do Írska a ešte takú záľudnú otázku ti dám, na ktorú sa možno nie úplne tak jednoducho bude dať odpovedať, že aspoň takých pár dôvodov, takých tých najhlavnejších, samozrejme ich je viac, že aký je rozdiel medzi Írskom a Slovenskom alebo životom v Írsku a na Slovensku?
Dobre, tak ja skúsim to odpovedať na to čo najkratšie alebo už to tak objektívne. Tak tých dôvodov, prečo sme odišli, tak bolo niekoľko, ale to asi, neviem, či to je stále, sa to dá porovnávať, keď sme odchádzali pred 20 rokmi, ako to je teraz. Ale možno tie niektoré dôvody sú stále tie isté. Hej. Ako ten, jeden z tých hlavných bol ten, že bola strašne vysoká nezamestnanosť v tej dobe. Myslím, že v Košicech bolo okolo 15%. A skončili sme školy, hej, odchádzal som s manželkou spolu. A jednoducho nebola práca. Hej. Aj keď niečo bolo, tak ten pocit, že vlastne ste nepotrební. Hej, nie je u vás záujem. A aj keď sa niečo našlo, tak potom vlastne to bolo o tom, že v tých firmách na Slovensku alebo v Čechách a takto, tak tam si tí šéfovia držia odstup. Nepustia vás, aby ste sa zdokonalovali, rástli, učili sa nové veci, ale chcú po vás vyslovene ako monkey work, hej. Treba toto spraviť a urob to a uved sa nestare. Tak toto bol asi jeden z takých hlavných dôvodov. No a potom už, áno, to ďalšie, že naučiť sa jazyk, spoznať inú kultúru, spoznať inú krajinu. No a tie sme mali na začiatku ako taký plán, že dobre, tak pôjdeme na nejaký čas, finančne si prilepšíme, vrátime sa naspäť a budeme schopní si zadovážiť nejakú nehnuteľnosť a začať normálne fungovať. Hej. Zaujímavé bolo to, že keď sme prišli do toho Írska, tak kopec ďalších vecí sa vlastne začalo ukazovať a my sme zisťovali, že no počkaj, ale veď to tu funguje úplne inak. Ako úplne sa mi stalo, že no, v tej dobe ešte neboli smartfóny, hej. Ľudia boli ešte takí ako viac zhovorčivejší. A stalo sa mi to, že išiel som s mapou po ulici v Dubline, trval som niečo nájsť a zastal som na prechode prechodcov, bola červená, hej, na križovatke a naraz šofér stiahol okienko a spýtal sa, are you lost? Ako, to je taký znak, že vlastne tí ľudia si všímajú jeden druhého, hej, alebo bežne bežne sa vás ľudia spýtajú, hi, how are you, how's going? Je to také, to bol taký ten, ako keby prvý šok, hej, že vás je taký záujem tých ľudí, jeden od druhého. No a potom všetky tie ďalšie ostatné, že Od toho, že od takej základnej veci, že na jazdí auto na opačnú stranu, ešte dokonca aj tuším, vypínač na svetlo sa zapína opačne, aj kopec vecí je tu opačne, aj, takže na to si treba akože časom zvyknúť, no ale tie také hlavné rozdiely sú asi také, že v tejto krajine také tie normálne veci skrátka fungujú. Hej? A na tom Slovensku z nejakého dôvodu častokrát som sa pýtal, že no, prečo to nefunguje. Hej? A potom neskôr, už keď som si založil firmu, hej, tak to je napríklad úplne taká, som povedal, samozrejmá vec, hej, že ja keď spravím prácu, pošlem faktúru, tak odvádzam VAT, čiže DPH, až dostanem platbu na účet. Hej. Ako nie, že tak, že ako mi to rozprávali, že na Slovensku to funguje, že živnostník pošle faktúru, ešte mu nezaplatil a už daňový úrad po ňom chce zaplatiť DPH. Ako, keď som to tu narozprával vlastne Írom, hej, ako kolegom a známym, tak som ti hovoril, že jak je to možné, to je úplne normálna základná vec, hej. A kopec ďalších, ktoré sme mohli rozprávať ako do ďalších Vianoc. Ale podstata je tá, že ak pravidlá hry v krajine, hej, sú nastavené správne, alebo tak môžeme rozprávať, že vlastne nikdy tie pravidlá nemôžu byť úplne ideálne, pretože ich tvoria ľudia. Hej. Ale ak sú nastavené čo najspravodlivejšie, tak ten život v tej krajine je mnoho ľahší. Hej.
Úplne s tebou súhlasím a mňa aj tak veľmi mrzí, že Slovensko sa veľmi málo pozerá možno, že do tých iných krajín ako na nejakú takú inšpiráciu aj ako by mohlo zmeniť ten svoj systém, že my sa snažíme ako vymyslieť ako druhýkrát koleso a bohužiaľ väčšinou z toho akože vzinde všetko iné, len nie koleso. Tak čo by sme možno, že si vedeli ako krajina tak z takého toho makropohľadu ako možno od toho Írska zobrať alebo tak odkúkať niečo možno preniesť nejaký ten. Viem, že ty si mi spomínal aj niečo, čo sa týka toho volebného systému, to ma mimoriadne zaujalo, ale možno aj niečo iné, ak ťa niečo také napadne.
No, ja by som sa najprv vrátil možno k tomu, že ak by sa to podarilo, hej, tak ono by to bolo super, že naučiť sa trošku od tých hírov vlastne to také priateľské myslenie, takéto pozitívnu mentalitu, že nejaké napríklad vyhnem telefón a potrebujem zavolať niekomu z design týmu, hej, na tom danom projekte alebo klientovi, hej, no tak prvé, čo je, tak poviem, hi John, how are you, how's going? Hej, na tých meetingoch a všade, to je stále o tom, hej, to je ako taká. Ja viem, že kopec ľudí si môže povedať, že to je nejaká frázička, hej, že to len sa niekto akože hrá za tým, ale niekde tam sa môže začať vlastne to správanie ľudí meniť. Hej, že tí ľudia nie sú takí chladní. Hej, ako, aj keď tie problémy prídu, čak samozrejme každá má krajina má svoje problémy, tak oni sa potom dajú ľahšie riešiť. Hej, pretože tí ľudia vedia lepšie spolupracovať. Hej, vedia jednoducho, keby sa viac možno vžiť do tej pozície toho dvojera. Hej. No a potom, keď sa vráti k tomu volebnému systému, tak ja som tiež dlhé roky vlastne vôbec nevnímal, že by nejaký slovenský systém bol nejaký zlý. Hej. Až kým som vlastne nezistil, ako ten systém funguje tu. Hej. Tiež mi to vlastne dlho trvalo, že teda keď je volebná kampaň, tak všetci tí politici majú vlastne, nemajú také obrovské billboardy ako na Slovensku, ale majú také, má to asi formát možno taká A2, hej, taký ako portrét, hej, a je to z takého, na taký plastový kartón sa to vytlačí farebne a tí dobrovoľníci tej danej strany politickej alebo je tu kopec vlastne nezávislých politikov, hej, tak to povešajú na pouličné osvetlenie, na lampy. Hej. A bolo zaujímavé, že som nerozumel, že prečo všetci tí kandidáti tam majú, že vote number one, hej, akože že dajte mi číslo 1. Hej? Všetci to mali, som nechápal, na Slovensku majú, každá strana má svoje číslo, aj 1, 2, 3, 4, 5, a to majú všetci jednotky. Hej? Tak som sa pýtal, že o čom to vlastne je. A ja som si to potom overil, hej, ako funguje to tak, že ten princíp je asi taký, že každý región, nejako každý kraj, každý región, každý okres, podľa počtu obyvateľov má absolútne garantované na 100%, že taký daný počet poslancov pôjde z tohto regiónu, z tohto okresu do parlamentu. Hej. A tým pádom aj tí kandidáti, ktorí vedú tú volebnú kampaň, tak oni sa vlastne nemusia sa snažiť, alebo nemali tú volebnú kampaň v celej krajine, ale len v tom svojom okrese. Hej. Takže máte, povedzme, ja neviem, daný okres, ešte keď ten okres je aj väčší, hej, že ako napríklad tento okres, kde sme, County Kildare, tak ten je rozdelený na dve. Hej. South a North. A tým pádom tí politici, je to asi o tom, že povedzme, ja neviem, 200 politikov sa uchádza o 4 miesta, hej, v parlamente. A tam potom vzniká ten priestor, že jednak tá kampaň nie je taká nákladná, hej. To znamená, že nie sú nejaké divné finančné skupiny v pozadí, ktoré to financujú a tak ďalej. A tým pádom aj keď chce ísť niekto do kampane nejaký úspešný, trebárs akademický učiteľ alebo nejaký podnikateľ, tak nepotrebuje na to nejakú šialenú sumu. Aj bavíme sa možno o desiatkách tisíc eur, aj možno 50 tisíc eur, vám úplne stačí na kampaň, lebo to riešite iba v tom svojom vlastne lokálnom regióne. A takisto vzniká priestor, že tí politici vlastne idú do dverí k dverám. Aj keď je kampaň, tak sa môže stať, že vám zaklope na dvere budúci minister, hej, a vy máte šancu sa opýtať. Máte mu šancu povedať, že čo je váš problém, a keď mu dáte hlas, či sa tu bude snažiť v tom parlamente vlastne presadiť a tak ďalej. A hlavne už keď napríklad ten človek bude zvolený, tak oni majú kancelárie bežne ako toto v meste, tak vy si môžete dohodnúť termín, dohodnúť meeting s tým človekom a preklad tie veci, že ako to ide, čo sa dá spraviť, čo sa dá vylepšiť, že je tam teda spätná väzba. Hej. No a tie samotné voľby, už tu je to, že vlastne aj tá krajina šetri finančné prostriedky, pretože oni neposielajú volebné listky do každej jednej domácnosti. Hej. Jednoducho, vy keď idete voliť, tak oni tam majú taký obrovský kotúč. Hej. Prídete tam, on to odtočí z toho, dáva vlastne tam také lajstro, taký veľký papier, a tam na tom je, tam sú hlavne tie fotky, lebo vy na tých plakátoch, na tých stĺpoch vidíte 80% je fotka človeka, jeho meno, a v rúšku niekde logo strany. A žiadne smiešne nejaké frázy a tak ďalej. Všetci vedia, kto to je, všetci ho poznajú. Hej. Tak vy si len podľa tých fotiek nájdete tých kandidátov a idete voliť, a vy nevolíte stranu. Vy keď už kroškujete tých ľudí od 1 do 15. Hej. Jednotka je najväčšia priorita, 15 je najnižšia, a tí ľudia môžu byť z rôznych strán. Hej. Takže takým spôsobom je vlastne vytvorený tlak na tie strany, aby mali kvalitných kandidátov v každom regióne, pretože im nestačí vyhrať, alebo aby ich kandidáti získali kresla alebo stali poslancami z toho daného regiónu na dvoch, troch miestach, sa nedostane do parlamentu. A oni musia, aby ich kandidáti vyhrali čím viac región, ale pre najčšie budú chovať. A takto je to nastavené, ten systém je v podstate o mnoho spravodlivejší. Takto sa dostane kvalita do toho parlamentu, je tam tá spätná väzba. A výsledok je asi taký, čo je nedávny príklad, hej, že keď skokovo vstúpli ceny pohonných hmôt, benzín, nafta, Írskemu parlamentu trvalo asi 2 alebo 3 dní, kým zasadli a znižili dane. To bola nastala takáto emergency situácia, hej, a tí ľudia vlastne, oni dobre sú v nejakej tej politickej strane, ale tým, že sa zodpovedajú tým svojim voličom priamo, tak cítia tú zodpovednosť, že dostali sme tieto hlasy a ak budú ďalšie voľby, tak zase pôjdem od dverí k dverám. Čo tomu človeku poviem, že čo som v tom parlamente robil, keď oni to tam vidia, aj čo sa vlastne deje. Takže oni jednoducho reagujú o mnoho pružnejšie. Tá kultúra tých politikov je niekde úplne inde. Hej, ako to na nehrozí, že by tí politici mali taký arogantný prejav, alebo sa tak hádali jeden medzi druhým, ako to skrátka nehrozí. To, keby niekto takto začal, tak ako bumerang, keďže sa mu to vráti naspäť, ale nikto nevyhrá.
Áno, to je presne tá spätná väzba, ako my to ako tu na Slovensku ako mimoriadne cítime, že tu na tie spätné väzby vôbec nefungujú, ale mne sa páči aj tá spätná väzba akože tvoja voči Slovensku, pretože to by som chcel tak vyzdvihnúť, že ty si vlastne zahraničný Slovák, ktorý 20 rokov teda žiješ ďaleko teda od Slovenska, ale veľmi aktívne sa teda zaujímaš o dianie na Slovensku a vlastne vďaka tomu sme sa aj spoznali a dokonca si vstúpil vlastne do aliancie za silné regióny. A ako ja by som veľmi rád aj tak vyzval, že by si nám mohol trošku povedať, že ako by mohli možno zahraniční Slováci pomôcť tej situácii, ktorú máme takú, ako také tie mizérii na Slovensku, ktorú tu prežívame, že tu naozaj není tá spätná väzba a základné veci tu nefungujú. Že možno na tom svojom príklade by si to mohol tak popísať alebo a potom to môžeme preniesť aj na ostatných možno zahraničných Slovákov, tento tvoj príklad.
No, to je veľmi dobrá otázka a myslím si, že mohli by pomôcť veľmi jednoducho a to je tým, že ak by mohli zdieľať svoje skúsenosti z rôznych krajín naprieč celou planetu, dá sa povedať, nemusí to byť v rámci EÚ, hej? Ale na druhej strane moja osobná skúsenosť je tá, že veľmi dlho som sa snažil a na druhej strane vlastne o to nebol záujem. Hej? Jednoducho podarilo sa mi dovolať niekoľkým poslancom v parlamente, podarilo sa mi dovolať nejakým tým politikom a oni vás vypočujú a tam to končí. Hej. Jednoducho ostal som prekvapený z toho, že a aj toto je ten dôvod, že vlastne čo je tu nejaká tá snaha, že to Slovensko nutne potrebuje pomoc, pretože len jedno číslo. Hej. Ak vám z krajiny každý rok odchádza 30 000 maturantov, ktorí idú študovať do zahraničia, z tak malej krajiny, ako je Slovensko, tak ja mám vážne obavy o budúcnosť tejto krajiny. A toto je ten dôvod. Hej? A na druhej strane, aj pri tom obrovskom počte Slovákov v zahraničí, tak je zaujímavé, že tí ľudia na Slovensku v tom vidia len to negatívum, že odišli, títo ľudia odišli, prišli z nových. A ako keby sa zabudli dívať aj na tú druhú stranu, že, no dobre, ale však vytvorme podmienky na to, že ak sa tí ľudia už nevrátia, lebo už tie roky prešli, už majú, by som povedal, tá rodina, deti, všetko to, oni sú už doma tu, tak jednoducho vytvorme podmienky na to, aby sa títo ľudia mohli vrátiť naspäť trebárs ako cez firmy, ako investori. Ako pri tom obrovskom počte Slovákov zahraničí, ako nie všetci robia podradné práce a za tú dobu, ja som presvedčený o tom, že je obrovské množstvo ľudí, ktorí sedia vo vedení firiem, hej, a ono by bolo úplne super, keby sa začalo diať niečo podobne, ako sa deje aj v Írsku, hej. To znamená, ak nejaká firma v Amerike, alebo v Austrálii, alebo v Anglicku sa rozhoduje, že no tak chceli by sme expandovať, poďme do Európskej únie a začnú sa baviť, že a kam. No tak Ír dvihne ruku, hej, alebo nejaký ten extra generácia Írov, hej, dvihne ruku a povie Írsko. Hej, a oni prečo? No tak angličtina, vymožiteľnosť práva, je tam euro, infraštruktúra, nastavené pravidlá, že všetko funguje ako má, že len problém, hej, a ideme. Tak toto by bol taký message, že skúsme zmeniť to Slovensko na krajinu, kde tie veci fungujú a možno potom sa začnú diať veci, že tí zahraniční Slováci vlastne nebudú prichádzať naspäť ako osobne, ale budú prichádzať v podobe takýchto firiem. Nemusí to byť hneď, že automobilka obrovská, hej, ale prídu menšie firmy, ktoré treba zamestnajú už len pár desiatok ľudí, ale jednoducho bude ich veľa. To je ten, som povedal, ktorý asi taká asi najväčšia pomoc, ako by sa mohlo pomôcť do zahraničia.
Áno, to je perfektný príklad, to Írsko, pretože tam tiež vlastne mali úplný exodus vlastne ľudí z Írska vlastne, či už do tej Ameriky alebo inde, ale hlavne teda do tej Ameriky. A presne ako si povedal, že tam funguje nejaký ten taký patriotizmus k tej krajine a ja ho vidím aj u teba, ten patriotizmus, že jednoducho, že by to mohlo by to fungovať ako, že možno, že tí ľudia už sa ako nepresťahujú úplne na stálo, ale môžu tú firmu presťahovať, môžu chodiť možno, že na dovolenku na Slovensko, môžu tu mať nejakú chatu, možno tu strávia nejaký čas už na penzii, alebo proste tých možností je extrémne veľa, ako že to Slovensko si to vždy predstavuje tak, že sa majú proste vrátiť a tu na tu s nami akože naspäť trpieť a s tými ľuďmi, čo tu teda zostali. Ale my musíme niečo akože, ja to vnímam tak, že my musíme najskôr niečo ponúknuť akože tým Slovákom v tom zahraničí, že niečo napríklad možnosť niečo ovplyvniť, že jednoducho zdvihneš ten telefón a ten poslanec akože že reálne ti zavolá naspäť za 2 týždne, že toto som niečo pripravil. Pomôž mi, že možno, že niečo ešte odkúkať, že nemohli by sme skontaktovať nejakého legislatívca v tom Írsku, že by sme niečo proste odpísali, alebo akože tá spätná väzba, akože tu chýba, akože toho, tej aktivity samotnej, pretože tiež aj v tom Írsku, ako si spomínal, že tiež vlastne ten Ír v tej správnej rade tej nejakej firmy musel dať nejaké argumenty a bohužiaľ dneska ako tie argumenty pre to Slovensko úplne, akože niektoré sú, akože samozrejme, akože pádne, ale ešte v niektorých tých veciach, ktoré si ja vymenoval, že akože zaostávame dosť. No.
No, ono netreba vidieť všetko čierne, ono treba sa na to pozrieť aj z toho pohľadu, že to hlavné, to najdôležitejšie je tu. Hej? Slovensko je súčasťou EÚ, Slovensko má euro, Slovensko je v NATO a Slovensko je v strede Európy. Hej? Ako jedna z tých ďalších vecí je tá, že ako ten letecký priemysel na Slovensku, to je niečo ako, ja neviem, jak sa vám na tom akože vyjadriť, ale ako cestovať z ktorejkoľvek krajiny na Slovensko, do Indie sa dostanete skôr. Hej? Ako je nemysliteľné, aby dve hlavné letiska, ktoré sú na Slovensku, Bratislava a Košice, tak aby v Bratislave ste mali 8 letov za deň. Z Košíc možno 5. Hej? Ako, keď sa nad tým takto zamyslíte a chcete trebárs zabezpečiť nejakú zaujímavú prednášku, by vám prišiel prednášať nejaký profesor, čo ja viem, z univerzity z Londýna alebo z Paríža, hej, a má sa dostať do Košíc a on zistí, že tam nemá let, tak on nepríde. On nemá ten čas, aby cestoval deň a pol alebo celý deň. Hej. Jednoducho, to sú také elementárne základné veci, ktoré by mohli fungovať. Hej. Tá hlavná kostra tu je, ešte raz ako hovorím, že vlastne sme súčasť EÚ. V podstate neplatia pre nás hranice. Viete sa dostať dneska, keby ste sa rozhodli, že idete o týždeň na konferenciu do New Yorku, tak o týždeň ste tam. Hej. Nepotrebujete žiadne nejaké špeciálne povolenia, víza, neviem čo všetko možné. Hej. Ako toto sú obrovské výhody. A to, na čom treba popracovať, je vlastne poďme zmeniť ten zdeformovaný systém. Hej, kde jednoducho máte nejaký problém, máte aj riešenie a na druhej strane sa vám dostane odpoveď, že nedá sa. Prečo sa nedá? Stačí len niečo zmeniť, ako nejaký zákon, alebo nedá sa. Tak keď sa nedá, tak ako potom to nikdy nebude dobré.
Presne, presne tak. A ja by som ešte sa chcel vrátiť aj k tej tvojej aktivite v tom Írsku alebo k tej tvojej firme, Ty si vlastne statik a však môžeš nám aj trošku povedať o tom, že na čom pracuješ a na čom vlastne aj tá tvoja firma vyrástla. Ale mňa zaujala aj taká vec, že si mi spomínal, že si vytvoril taký vzdelávací program pre školy a nás vlastne napadlo, že čo by sme mohli, akože, že tam ako verím, že nenarazíme na to povestné slovenské, že nedá sa, ako si povedal, že možno, že tento tvoj vzdelávací program pre školy, ktorý máš, vlastne, že by sme mohli možno, že nejakú online formou alebo nejakým takýmto spôsobom preniesť aj na Slovensko. Myslíš, že by to bolo reálne, alebo že aké výhody by to možno, že tomu slovenskému vzdelávaniu mohlo priniesť?
Dobre, tak ja skúsim najprv povedať niečo o nás, kto sme, čo sme a čo robíme. Tak približne pred 14 rokmi som založil projekčnú kanceláriu statiky. Celý názov je Petrov Consulting Structural Engineers. A venujeme sa, alebo zameriavame sa na prefabrikované betónové konštrukcie. To je také dobré vyjadrenie ako v angličtine, že off-site, akože to je to, čo sa vyrobí mimo stavby a na stavbu sa to len dovezie a montuje sa to ako z Lega. Hej. No, toto je ako také hlavné jadro vlastne dizajnu, ktorý robíme, ale vieme spraviť projekt aj z iných bežných materiálov, že môže to byť teda z monolity, hej, ako, alebo murované konštrukcie, alebo drevené, hej, a jednoducho robíme bežný projekt. A za celú tú dobu už máme za sebou desiatky projektov v Anglicku, aj v Írsku. Boli tam aj väčšie, aj menšie projekty. A keď môžem spomenúť, tak pracovali sme na parkovisku pre Wembley Stadion v Londýne. Pracovali sme na študentských internátoch v Londýne. Takisto máme za sebou myslím, že minimálne niečo medzi 5 až 10 projektov rôznych škôl v Írsku. Hej. To je vlastne ten ďalší, to je tak vidieť, že vlastne keď projektujete školu, tak máte taký ten dobrý pocit, lebo vidíte, že vlastne tá krajina rastie. Hej. Ale keď vidíte, že tie školy sa vlastne rušia, tak to není dobré. Hej. No a máme kopec projektov za sebou, čo sa týka hotelov, domov dôchodcov, no a samozrejme v tej residential area kopec takýchto apartmanových blokov. A všetko to boli také zaujímavé projekty. A všetko je to na báze v našom žargóne sa hovorí, že je to vlastne ako 3D BIM. Hej? To znamená, že vy sa bez toho 3D modelu vlastne nepohnite. Hej? Tá nosná konštrukcia sa vymodeluje a potom všetky tie výkresy sa generujú z toho modelu. Urychľuje tú prácu neskutočne, znižuje sa riziko ľudskej chyby a na konci toho procesu vlastne generujeme CNC súbory, ktoré sa posielajú do fabriky, tam sa načíta ich server a panely vyrábajú stroje, roboty. Hej. Takže tá kvalita je niekde úplne ide, rýchlosť a no, všetko vás sa na to návezu. To je tak asi v krátkosti o nás. A pár mesiacov dozadu sme tu mali na praxi, tu na tieto ľudské stredné školy majú taký predposledný ročník pred maturou, sa volá akože TY, ako Transition Year, kde tí študenti môžu cestovať môžu ísť na prax, oni to také voľnejšie, aby si vydýchli pred záverečným ročníkom na maturi. Tak mali sme tu jedného študenta na týždeň a ten vlastne prichádzal a ani veľmi nevedel, že čo je rozdiel, akú prácu robí architekt, ako robí statik. Ej, tak som mu to úplne polopate vysvetlil, tak úplne najjednoduchšie, ako sa len dá. Ukázal som mu jeden z projektov, a ukázal som mu základy toho modelovania, kreslenia a keď v pondelok prišiel, tak v piatok odchádzal celý vytešený, mal zo tri výkresy pod pazuchou a za ten čas stihol vymodelovať jedno podlažie, steny, stropy, schody, stĺpy, nosníky. A ďalšie dve podlažia, keďže to bolo rovnaké, tak sme to nakopírovali, tak aby to lepšie vyzeralo, tak z 9 poschodového bloku tak mal vymodelované 3 poschodia. Hej. Tak akože bolo to také, bolo to vidieť, ako mu tie očka svietia, že čo všetko sa naučil za akú krátku dobu. Tak ma napadlo, že ono, že bolo dobré skúsiť zájsť do lokálnej školy. Náš syn tam chodí tiež, teraz je tam prvák. Ponúknuť im takú iniciatívu, že ako by to videli, ak by sme skúsili takéto workshopy v takej dlhodobej báze a tí študenti by mali možnosť vlastne sa naučiť takéto základy, vlastne ako základy statiky, 3D modelovania a prefabrikovaných konštrukcií. A ten ohlas, čo bol, tak to nám prekvapilo asi všetkých, aj vedenie tej školy, aj nás. A v tejto chvíli tam je vlastne 58 študentov, plus ďalšie sú na waiting liste. Asi za hodinu idem na workshop. Ne? Tak ako je to celkom zaujímavé. No a keď to vezmem z toho pohľadu, že čo by to prinieslo študentom na Slovensku, tak ja myslím, že hlavná výhoda by bola tá, že mali by možnosť vlastne popri nejakých nových vedomostiach získať aj nejakú takú skúsenosť, alebo minimálne mať možnosť rozprávať o tom, že ako to funguje v inej krajine. Hej. Takže tieto veci by sa mohli diať so Slovákmi z rôznych krajín. Hej. Malo by to byť, ja hľadám, Španielsko, Nemecko, Fínsko, kdekoľvek. Hej. Ale podstatné je to, aby tam bol ten záujem. Hej. Pretože títo Slováci, ako či sa na to pozerá niekto tak alebo tak, nič tu nie je zadarmo. Hej, nikto vám nedá, ja neviem, pozíciu vo firme, alebo skrátka všetko si musíte svojou vlastnou snahou sa k tomu dopracovať. Hej, ale na druhej strane nemusíte tu nikomu dávať žiadne obálky. Hej, a keď tí ľudia zistia, že niečo viete, tak budujete si takto meno. Som bol taký prirodzený rešpekt. Hej. Tak to by bolo asi také, čo by mohlo možno pomôcť študentov na Slovensku, alebo možno ľuďom, ktorí aj skončili stredné školy a zamýšľajú sa nad tým, že by chceli teda odísť z regiónov. A toto by bola možnosť, že nemuseli by odchádzať, ale naučili by sa veci, ktoré by im pomohli možno otvoriť si vlastnú živnosť, pracovať zo Slovenska pre klientov v zahraničí. Je to dlhodobý proces, je to náročné. Museli by sa naučiť jazyk, museli by pochopiť a naučiť sa mentalitu tej danej krajiny, ako komunikovať s tými ľuďmi. A samozrejme, museli by byť v niečom jedinečné, aby boli pre ten zahraničný trh zaujímavé.
Ku mne sa tá myšlienka ako mimoriadne páči a ja viem, že ty aj združuješ teda takých zahraničných Slovákov, však možno ich aj uvidíme v nejakej, ja by som veľmi rád založil takú novú rubriku vo Výkriku z regiónov, pretože toto je akože mimoriadne dobrý nápad, čo si povedal, že zbierať tie skúsenosti z tých rôznych krajín a či už posúvať ich verejnosti ako skrze tento Výkrik z regiónov alebo ich posúvať aj do tých škôl, akože to je mimoriadne zaujímavý koncept. Aj veľa vecí, čo si dneska povedal, akože o tom by sa dalo debatovať. Každú z tých vecí by sme vedeli akože o tom spraviť úplne že osobitný podcast alebo osobitný rozhovor. Takže ja myslím, že sa môžeme dohodnúť na nejakom takom pokračovaní a môžeme tie veci rozobrať tak viac do hĺbky, ak by si teda súhlasil. A tak ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do Výkriku z regiónu. Akože bolo to veľmi obohacujúce a myslím, že začíname znova takú novú etapu, že my veľmi chceme akože zapojiť aj zahraničných Slovákov do týchto našich aktivít. A ak by som ťa ešte mohol poprosiť, tak Ak by si mal nejaké také posolstvo pre našich sledovateľov, tu na možno pre mladých ľudí z regiónov, ktorí nás pozerajú, tak ti dávam slovo a ešte raz ti ďakujem, že si prijal pozvanie.
A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a určite veľmi rád prídem na budúce tiež. A čo by som tak chcel povedať asi ľuďom na Slovensku, tak si len to, že definujú nás ťažkosti, výzvy a je dôležité, ako k ním pristupujeme, ako ich zvládame. A je o mnoho jednoduchšie a ľahšie tie problémy a výzvy riešiť, ak tí ľudia sú medzi sebou ohľaduplní, ak sú priateľskí a ak sa snažia pomáhať jeden druhému. A jednoducho, ak žijú takým spôsobom, že tak spravím deň aspoň jednému okolo seba. Hej, že treba, ja neviem, keď je zápcha v meste, tak niekoho pustím z vedľajšej ulice, z vedľajšej cesty. Hej, aspoň takéto drobnosti. Hej, tak toto si myslím, že keby sa nám podarilo nejako dostať ako do DNA krajiny, tak všetkým ľuďom v tej krajine by sa žilo ľahšie.